Gerai, pradėsime vyriausybės pasitarimą. Vienintelis klausimas yra dėl situacijos susijusių su koronavirusu. Jeigu noras yra papildyti darbotvarkę kitais klausimais, prašau. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui, premjerė. Prašytume įtraukti nedarbo socialinio draudimo įstatymo trečios skyriaus pakeitimo projektą kartu su lydimaisiais, taip pat tai yra susijusi su išmokomis savizoliacijos laikotarpį pakeitimo.
Galim įtraukti. Ačiū, įtraukta. Švietimo mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Aš siūlau, mes šiek tiek neformaliai. Vienas, trys, du punktas.
Tai dabar dėl darbo
tvarkės.
Daugiau dėl darbo tvarkės, kokių pasiūlymų bus. Tai prieš suteikiant žodį vidaus reikalų ministrei, noriu aiškiai priminti Lietuvos savivaldybėms, kad šalyje yra paskelbta šalies mastu ekstremali situacija ir ekstremalios situacijos valdymas ir labai aiškiai apibrėžtas įstatymuose. Nereikia saviveiklos ir sprendimų, kurie netitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, nes tai sukels teisinės pasiekmes tam tikras. Vidaus reikalų ministrė, prašau.
Ačiū, gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos. Noriu paskelbti vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimą. Šiandien, kovo 12 dieną, 10 valandą įvyko VESKO posėdis, reaguojant į COVID viruso plitimą ir turime siūlymus vyriausybei. Pirma, siūlyti paskelbti antrąjį civilinės saugos sistemos parengties lygį valstybėje. Siūlyti vyriausybei priimti sprendimus dėl renginių draudimo, dėl kultūros, sporto, laisvalaikio ir pramogų įstaigų veiklos ribojimo nuo kovo 13 iki 27 dienos, dėl atostogų paskelbimo nuo kovo 13 iki 27 dienos visose švietimo įstaigose, dėl rekomendacijų Lietuvos piliečiams nevykti į užsienio šalis, dėl draudimo vykti į ypatingos rizikos valstybės, dėl skrydžių ribojimo iš ir į koronaviruso paveiktas šalis, dėl atvykstančių asmenų privalomos saviizoliacijos 14 dienų, dėl papildomo ribojimo ir kontrolės taikymo vykstant sausumos, vandens, oro ir geležinkelių keliais, dėl sanitarinės kontrolės sustiprinimo prie vidinių ES sienų pasitelkiant Lietuvos kariuomenės pajėgas, dėl Lietuvos piliečių pargabenimo iš COVID-19 paveiktų ir rizikos šalių, dėl poveikio Lietuvos ekonomikai ir darbo rinkai priemonių plano parengimo, dėl rekomendacijų valstybės ir savivaldybių institucijoms maksimaliai aptarnauti gyventojus nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto. Tokie yra mūsų sprendimai, siūlymai vyriausybei ir šiandien mūsų pasitarimas, vyriausybės posėdis skirtas konkretizuoti visko priimtiems sprendimams pagal ministrų kompetencijos ir koordinavimo sričiai priklausančios sritis. Ir tikrai visko, minėjo premjeras, visko sprendimai, vyriausybės nutarimai, ekstremalių situacijų operacijos vadovo nurodymai yra privalomi visiems, tiek biudžetiniams, tiek kitiems ūkio subjektams veikiantiems Lietuvoje.
Ačiū, ministrė. Tai dėl renginių draudimo nuo kovo 13 iki 27 dienos sveikatos ministras arba operacijos vadovas.
Tai dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos, kaip ir minėjo vidaus reikalų ministrė, atsižvelgiant į valstybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimus, siūlau detalizuoti šitą punktą, nurodant, jog nuo kovo 13 dienos 7 valandos, tai yra nuo rytojaus ryto Lietuvoje, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, būtų draudžiami visi tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse organizuojami sporto, kultūros, laisvalaikio, pramogų bei kiti renginiai. atvirose erdvėse būtų leidžiama organizuoti tik tokius renginius, kurių dalyvių skaičius neviršytų 100 asmenų ir kuriuose būtų galima užtikrinti ypatingas apsaugos sąlygas, tai yra atstumas tarp dalyvių būtų ne mažesnis kaip 1 metras, renginys skirtas ne rizikos grupės žmonėm, tai yra nevyresnio amžiaus ar sergantiems lėtinėmis ligomis, būtų užtikrinta rankų dezinfekcijos ir rankų higienos galimybė. Taip pat profesionalų sporto renginiai galėtų būti organizuojami tik be žiūrovų. Kalbant dėl kultūros, laisvalaikio sporto įstaigų veiklos ribojimo, taip pat siūloma nuo kovo 13 iki kovo 27 dienos drausti kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymą ir jų veiklą. Ir iki 27 dienos nutraukti veiklą vaikų žmonių su negali ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose. Tai, tai kas yra susijęs su, su renginiais ir kultūros laisvalaikio sporto įstaigų veiklos ribojimais.
Aišku, ar norėtų kas nors pasakyti šio klausimo dėl šito pirmo apribojimo arba draudimo žemės ūkio ministras?
Ačiū, premjera. Aš norėjau pasiklausti, nes žinau, kad kai kurie laikinųjų turgelių savininkai kreipiasi sveikatos ministeriją, nes tie turgeliai yra tam tikromis dienomis ir jie traktuojami ir reglamentuojami kaip renginiai. Tai dabar praktiškai mes uždrausim tokius turgelius ūkininkų. Pavyzdžiui, tokio kaip Kauno miesto savivaldybė yra net 8 tokie turgeliai, tai... Ar mes gal galime, nes turgų mes neuždarinėjom, o turgeliai tokie bus uždaryti, kurie jau seniai irgi, jau nuo praeitos savaitės ėmėsi ir visų priemonių ir dezinfekcinių priemonių, tai būtų gal nesąžininga.
Na, iš tikrųjų galim pasvarstyti, pasitart. Jeigu, vat klausimas, kiek jau šių viršis tą 100 žmonių skaičių ir ar jie negali tikrai išpildyti tų sąlygų, vat atstumų laikytis, ten užtikrinti rankų dezinfekcijos, galbūt galima tas sąlygas išpildyti?
Taip, bet mes dabar, pavyzdžiui, kito turgaus, Kalvarijų turgaus, ten Halės turgaus, mesgi nieko neribojame, ne? Ar ten 100 žmonių, ar 200 žmonių, o tokius turgelius mes ribosim.
Jeigu tai yra renginys, tai susitvarko statusą, jeigu tai yra renginys, vadinasi, jiems tenka galiotis tos normos, kurios seniai siūlomos priimti, tai yra iki 100 žmonių ir išlaikant atstumą. Diskusija šio klausimu, manau, toliau beprasmė tampa dėl turgelių krašto apsaugos ministras.
Ačiū labai. Dabar kaip suprantu, kad visi renginiai negali būti apribojami maksimum 100 žmonių. Yra klausimas karinių pratybų ir mokymų. Ir ypač, na, vis tiek dar neatšauktos, ar tikiuosi, kad bus neatšauktos Defender pratybos su 1000 karių. Ir, na, prašyčiau, čia yra išimties, tai vis dėlto yra režimas, yra vidinis absoliučiai, yra įmamos atitinkamų priemonių. Jeigu žiūrėjote, tiek bus tokiais atvejais, tiek yra mobilizuojama karo medicinos tarnyba. Galų gale, jeigu šnekėti Defenderio pratybos, kurios yra amerikiečių vadovaujamos, yra atvyksta ir stiprus karinės medicinos padalinys 150 žmonių, kas Lūrūdoje planuojamas dislokuoti. Manau, kad šitais atvejais to susitvarkyti tikrai yra įmanoma ir su atitinkamomis priemonėmis tas visas, na, jos rizikos būtų suvaldytos.
Sunku pasakyti, kaip įmanoma, nes kaip parodė konferencijos tam tikros įvykusios, taip pat to mes turim susirgusius atskirų valstybių kariuomenės vadus. Tai kaip šitie kariškiai iš tų valstybių, iš kurių valstybių pateks į Lietuvą, kokiu būdu, kaip jie keliaus iki paskirties vietų ir taip klausimas yra labai atviras. Pratybos kada planuojamos?
Pratybų aktyvi fazė jau dabar yra prasidėjo Europoje, tai yra Amerikos kariai permetami į Europą. Lietuvoje aktyvi fazė yra nuo balandžio 1 dienos, pikas nuo balandžio 15 dienos. Taip, aš suprantu, bet vis tiek mes šnekam irgi. Tos pratybos, nu vėl, turbūt ir kitas pratybas mes, kažin ar galime stabdyti. Yra amerikiečių batalionas, yra IKI, kur yra 800 žmonių, tai įmantis...
Ministrė, jau jie yra čia šalyje, jie nekeliauja tarp valstybių, net keliauja iš tų valstybių, kurios yra padidinto pavojo zono. Jeigu reikės sprendimus tokius priimti ir nebus galutinių atsakymų, kaip užtikrintas judėjimas ir apsaugoti sprendimai bus priimti, bet dar tai tolokai yra. Balandžio 15 dar pakankamai toli Visa kita galioja.
Bet vyksta ir dabar šiuo metu pratybos.
Visa kita galioja visiems renginiams, tame tarpe ir tokio pobūdžio, kurį jūs pasakėte.
Žiūrėkit, batalionas yra Rukloj, o amerikiečių yra dislokuojamas. Jau yra praktiškai renginys. Jau yra. Ta prasme, yra gaižiūno poligone, vyksta irgi pratybos. Tie patys, kurie yra dislokuoti tenai, tai yra renginys.
Ir tai kariškiai atvažiuoja iš tų valstybių, kur yra viruso protrūkis, ir turi į šalį netvažiuoti. Atsakymas yra paprastas.
Sausuma sugrįž, taip.
Taikoma visiems renginiams vykstantiems šalies teritoriją. Na, aš nežinau, karinės pratybos, kokiu būdu tai bus apsprendžiamos ir apibrėžiamos, bet bendros taisyklės, bendros normos turi galioti. Mums visiškai nesvarbu, kas gali užkratą į Lietuvą atvežti, ar kariškis, ar civilis asmuo. Tas pats yra. Jį laikysis režimo, karantino režimo, savizoliacijos režimo čia atvykę.
Tai čia yra vidinis režimas būtų. Būtų vidinis, jie būtų neišleidžiami. Tai gerai, galima atskirai, bet tai yra mums tokiu atveju reikia pasakyti labai aiškiai, kad žodžiu, mes nebepriimam realiai, nes reikia planuoti iš anksto. Taip negalim sakyti.
O premjerė, gal galim pavesti, kad viskas atskirai apsvarstytų šitą klausimą ir turės būti pateiktas sprendimas?
Aurelio.
Tai aš tiesiog labai trumpai, aš suprantu visą tą sudėtingumą, bet matot tai, kad atvyksta karo medikai ir palaikymas, matot, nieko neišspręs, nes jeigu bus ligos plitimas, vis tiek jiem reikės keliauti ligoninės ir jiem reikės taikyti intensyvios pagalbos priemonės. Tai tie karo medikai, jie greičiausiai jos tokios neatsigabena, tai čia logika ta pati yra. Nesvarbu, koks yra kontekstas, nes jiem pagalbos reiks tos pačiu.
Tai klausimus atskirai, jeigu bus poreikis veskį pasvarstyti būtent dėl karinių pratybų, tai taip, bet principas bendras yra. Prašau, užsienio reikalų ministras.
Ar galiu pasiūlyti tą klausimą dėl karinių pratybų atskirai spręsti, ne dabar. Dabar neprimto sprendimo, nes bus sprendimai, dar bus diskutuojama ir NATO būstiniai, čia yra tos pratybos vyksta ir Europoje, kitose šalyse, Lietuva tik viena iš fazių, tai gal palūkėkim bendrų tų svarstymų ir priimsim tada sprendimą, bus atsakingiau.
Nekalbam dabar apie atskirus renginius, atskirų renginių pavadinimus. Bendra norma yra pratybos dar pakankamai toli, jeigu bus kokių nors naujų aplinkybių, tada yra numatytos ir išimčių taikymus, kai kurios valstybės naudoja. Šiandien tokia svarstom bendrą normą, dėl išimčių, jeigu kas nori kreiptis, gali kreiptis į viską, bus tokia išimtis ar ne, bus pasiūlymas suteiktas. Kultūros ministras.
Gerbiamas premjerė, siūlyčiau patikslinti punktą dėl kultūros įstaigų veiklos draudimo. Kultūros įstaigos teikia paslaugas ne tik tai tiesioginiu būdu, bet taip pat ir elektroniniu. Sakydami, kad draudžiama veikla, mes uždraudžiame, tarkim, archyvams, bibliotekoms teikti elektroninės paslaugas. Siūlau patikslinti taip, kad draudžiamas fizinis lankytojų aptarnavimas. Antras punktas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, tai mes atšauksime didelius renginius Lietuvoje, į kuriuos jau yra išparduoti bilietai. Kultūros įstaigos turės gražinti ir turės finansinių nuostolių. Tuos finansinius nuostolius reikia įvertinti ir kompensuoti.
Tai yra force majeure situacija ir bus matyti taikytina, dėja apie tai nebuvo galima nuspėti, apie jokias kompensacijas čia būti negali. Daugybė renginių Lietuvoje, kurie buvo suplanuoti, nuo sporto varžybų iki kultūrinių renginių ir kitokių, nieko nepadarysiu. Teks tą nuostolį prisimti. Taip, renginių organizatoriai gali svarstyti apie perkelimą renginių, surengimą vėlesniais laikotarpiais ir panašiai. Taip, kad čia jau renginių organizatoriaus yra diskrecija, kaip jis tą problemą ateityje spręs, ar visiškai atšauks, ar darys kitų laikų ir kitų būdų organizuos. Daugiau dėl masinių renginių viešose vietose, tai tada su kultūros ministro pastaba dėl kultūros įstaigų tokia redakcija ir suformuluokime.
Taip.
Sekantis punktas dėl ugdymo proceso stabdymo, švietimo, mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjere, kolegos. Na, aš dabar žiūriu punktas 1.2.2. jis yra kolegos Kukuraičio suformuluotas, jame jau yra nutraukti veiklą vaikų, žmonių ir taip toliau, dienos ir užimtumo dienos centruose, tai gal jau tada tame punkte 1.3.1 jau jo kartuoti nebereikėtų. Jau tą būtų galima išbraukti, nes jau yra vienoje vietoje. Na,
bet čia visose švietimo įstaigose?
Taip, visose švietimo įstaigose, o ten yra truputį kitas profilis. Ten yra dienos užimtumo centrai, jie paminėti 1.2.2 punktai yra. Tai čia jau nebekartuoti būtų galima. Na, aš dabar galvoju, tas turbūt tokia rekomendacija nutraukti ugdymo procesą, tai suponuoja, kad pačiose įstaigose, o nuotolinis mokymas visa kita čia nėra uždraustas. Aš manau, kad čia šitai, kad jokių būdų nebūtų interpretuojama, bet čia būtent, kad pačiose įstaigose, tai pakankamai aiškiai suformuluota, kad nenutraukima apskritai tą veiklą, bet įstaigose nutraukima. Ir dar aš norėjau šiek tiek paklausti, mes visgi norėtume bendro ugdymo sistemai galima panaudoti mokinių atostogas. Matyt, kad tai nėra imperatyvas, kuris trukdytų mums rekomenduoti pasinaudoti atostogom, turbūt ne.
Tikrai.
Na ir dabar 1.3.2 punktas. Čia va, ir kanceliarijos ir žmonės pastebėjo, kad gali būti aiškiau, jeigu parašytume kad savivaldybės privalo užtikrinti vaikų priežiūrą išskirtinais atvejais įstaigose, jeigu to neįmanoma gyvendinti namuose. Nu, tas pabrėžtų, kad tai yra pavieniai išskirtiniai atvejai, kad nebūtų taip, kad tėvai nu, masiškai pradėtų naudotis to. Gal būtų galima parašyti to po priežiūrą išskirtinais atvejais. O visa kita čia gerai. Vienas, trys, du. Punktas savivaldybės, 1.3.2 punktas savivaldybės privalo užtikrinti vaikų priežiūrą išskirtinais atvejais įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose. Ir punktas 1.3.3 čia yra suformuluotas, yra socialinės apsaugos darbo ministerijos, čia yra mano galva gerai. Rekomenduoti darbdaviams užtikrinti galimybės tėvams, auginantiems vaikus dirbti nuotoliniu būdu, o nesant tokiai galimybei išduoti nedarbingumo pažymėjimą tokia pat tvarka, kaip įtariant kontaktą su infektuotu asmeniu. Čia turbūt ne asmenius, asmeniu. Sudaryti galimybę nedarbingumo pažymėjimus gauti atgalinę datą.
Čia keli aspektai yra, ministrė, yra jūsų sprendimas, tik tai švietimo ir mokslo ir sporto ministras gali nustatyti švietimo ir ugdymo įstaigų veiklą šalies mastu, kada paskelbta ekstremali situacija, niekas daugiau išskyrus jūs. Tai aš kaip suprantu, tai tos dienos nuo kovo 16 iki 27 dienos siūlytina, kad tai būtų kaip atostogos moksleivių, jeigu taip suprantu, ir toliau iki to laiko mes turėtume matyti irgi pavesti ugdymo įstaigoms iki to laiko pasiruošti, taikyti esant reikalui mokymo procesą alternatyviu būdu.
Taip.
Reikėtų irgi papildyti, suformuluoti, kad visos šalies, visų savivaldybių švietimo įstaigos žinotų. 2 savaitės yra atostogos, per 2 savaitės turi būti pasiruošta, jeigu to reikės, ugdymo procesą organizuoti kitokiu alternatyviu būdu, tai yra nuotoliniu būdu ar kitokia pasirinkta forma.
Gerai.
Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui, premjerė. Aš prašyčiau tą paskutinę 1.3.3 dalį pakeisti, sudaryti galimybę dalininį darbą gauti atgalinę datą, kadangi mes išmokėjimą siūlysim įstatymo pakeitimais gauti per dalinio nedarbo būdu. Patikslinti tai. Sudaryti galimybę dalininį nedarbą gauti atgalinė data.
Jeigu kažkokiu turi siūlymų, tai padiskutuokime dėl to siūlymo. Šiandien yra numatyta galimybė ir siūlymas, kad būtų nedarbingumas tokia pačia tvarka, kaip ir savizoliacijos atveju, tokiu pačiu kodu išduodamas. Ar turite kitokių pasiūlymų?
Taip, premjerė, ačiū. Iš esmės dabar žmonės gauna ligos išmoką tą vadinamą, bet jeigu bus priimti įstatymai, tai mes siūlome priemonę, tai yra dalinio darbo išmoką. Tai tokiu atveju, kol nėra priimto įstatymo, žmonės gauna ligos išmoką, tas, kas yra numatyta, o paskui net nereikia atgalinę tvarką, paskui jau jie gaus dalinio darbo išmoką, kuri bus nustatyta nedarbo socialinio draudimo įstatyme. O įstatymas, va kaip tik ministras paprašė įtraukti į darbo tvarkę, tai va šiuo metu ir turėtų būti svarstama.
Tai kol įstatymas nėra priimtas, tada aiškiai suformuluojame, kad nesant galimybių tėvams sudaryti alternatyvių darbo sąlygų, tame tarpe taikyti nuotolinio darbo, gali tėvai kreiptis dėl ligos išmokos. Mes dar tokia sakom, kad nereikia tą daryti iš karto, tą pačią pirmą dieną, bus galimybė ir atgalinė data gauti ir suforminti tokį tai prašymą pagal tą patį kodą, koks yra nustatytas dabar, taikant savizoliaciją. Jeigu bus įstatymo pakeitimai, vadinasi, įsigalios kitas teisinis reglamentavimas, bet faktas tas, kad mes privalom užtikrinti, jog vienas iš tėvų neturėdamas kur palikti savo vaiko, tais atvejais, kada yra uždaromos arba sustabdoma iki mokyklinių įstaigų veikla, gaus arba ligos arba laikino nedarbo išmokas. Vienas iš tėvų, jeigu nebus galimybės su darbdaviais sutarti. Tu koreguosime tą tada iki pasitarimo pabaigos.
Taip, aš galbūt reikėtų patikslinti dėl lopšelių veiklos, nes tarkim, mes kai sustabdome ugdymo procesą, tie vaikai nuo 2-3 metų jiems skaitosi ugdymas nevyksta, bet vyksta vaiko priežiūra. Ir nors ir vyksta vaikų atostogos mokyklose, vis tiek lopšelinukai eina į tą darželį. Tai ar šitų 1.3.1 punktu mes ir iki mokyklinio ūkdymo įstaigų veiklą rekomenduojama uždrausti. Galbūt aiškiau tą reikia pasakyti, nes atostogos negalioja.
Šis svarstamas protokolinis sprendimas galioja visom švietimo įstaigom, nuo vaikų lopšelių darželių iki aukštųjų mokyklų. Čia taikoma visom švietimo įstaigom.
Be ūkdymo proceso dar reikia papildyti ūkdymo ir priežiūros, nes lopšelyje, kiek man supliruoja patarėja, ne ūkdymo procesas vyksta. Gerai, patikslinsim. Daugiau pasiūlymų šiam punktui nėra. Tuomet dėl rekomendacijų nevykti užsienio šalis ir draudimo nevykti ypatingos rizikos šalis, patvirtintas valstybės ekstremalių situacijų operacijų vadovo sprendimo užsienio reikalų ministras.
Taip pat, premjerė, noriu iš karto atkreipdėmėsi, kad situacija nuolat kinta ir čia yra gal pora aspektų. Pirmiausia, tai nerekomenduojama vykti kelionės. Antra, sveikatos ministerijos kompetencija, kur yra rizika padidinta. Čia gal ne visą laiką sutampa, bet šiuo atveju siūlyčiau tokią formuluotę, jeigu priimtumėt. Pirmiausia, įvertinus tą pandemiją, kuri dabar yra ir tikrai padinta rizika praškai visur, gal vienur didesnė, kitur mažesnė, formuluotė siūlyčiau tokią. Rekomenduojama atidėti visas keliones ir artimiausią mėnesį nevykti į užsienio valstybės. Čia tik pakomentuosiu tą sakinį, ta prasme, kad čia yra ne tik jau sveikatos požiūrė, bet ir logistikos gali atsirasti problemos, nes, kaip žinom, trikdžiai visokie susiekimo. Toliau tiesiu. Bet kokios kelionės į ypatingos rizikos šalis, ir čia paaiškinimas šiuo metu, nes keistis gali sąrašas, tai yra Italija, Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Kinija, Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja ir Singapūra, kelia tiesioginę grėsmę keliaujančių sveikatai ir turi būti nutrauktos tos kelionės. Tai va tokia siūlytumėm šiuo metu formuluoti, kurią mes peržiūrėsime ir galbūt keisi sąrašas tų šalių.
Galim pritarti tokiam siūlymui? Ministrė vidaus reikalų.
Aš manau, kad tas sąrašas gali keisti kiekvieną dieną ir užsienio reikalų ministerija stebi tarptautinę situaciją, praneša informaciją operacijų centrų vadovui ir operacijų centrų vadovas priima sprendimus, matydami, kad šalis ar karantinuojasi, ar didesnė rizika ir apie visuomenės informavimo grupę informuojame gyventojus. Galbūt nereikia konkrečiai apsiriboti šiandien tom valstybėm, bet nuolat papildyti tą sąrašą ir informuoti gyventojus. Aš siūlyčiau taip.
Ir pagal jūsų formuluoti, kur siūlomai tų ypatingų rizikos šalių nutraukti keliones ar tai apima ir tai planuojantiems žmonėms, kurie galvoja išvykti tokias keliones.
Na čia visus, kurie neturi vykti tos kelionės, čia tas turimo omeny tiesiog, ar jos nutraukti planavimą tų kelionių ar nevykdyti, čia jau kaip sakyti. Ir ką sakė ministrė, taip, iš tikrųjų, aš tai dabar tiesiog skelbiu, kadangi proga yra viešai pasakyti, šiuo metu sąrašas yra toks, vėliau gal jisai bus kitoks.
Dar konkretizuokime, kad vienas iš visko siūlymų iš vis siūlyti Lietuvos piliečiams nevykti į užsienį šiuo metu, ir taip pat pagal skelbiamą sąrašą ypatinga iš vis nebus organizuojama jokių kelionių į tas šalis ir draudžiama jas vykti, o kitur bus teikiamas rekomendacijos. Rekomendacijos irgi, sakykime, tokio privalomo beveik pobūdžio, bet pagal užsienio reikalų ministerijos teikiamą informaciją, kur yra rizika, žmonės patys vertins. Tai yra du sąrašai, kur mes draudžiame ir kur rekomenduojame nevykti pagal koronaviruso išplitimą tose valstybėse.
Na tai vis tiek teikiu tą savo formuluotę, kokią čia skelbiau. Jeigu pritartume, tai galime į toliau.
Gerai. Jeigu tai apima ir draudimą, iš esmės, kitaip sakant, laikytis
tos šalies.
Tada dėl Lietuvos piliečių pargabenimo iš paveiktų rizikos šalių, taip pat užsienio reikalų ministras.
Taip, tiesiog dabar šitoje vietoje tik pasiūlyčiau, be abejo, mes dabar kaip tik vykdom registraciją ir naudojantis proką čia ir transliuojama visą tai, ką mes kalbam, tai mes raginam jau tikrai senokai piliečius registruotis ir registruotis galima įvairiai arba mūsų tinklapyje, arba tą galima padaryti programėlėje mobilioje ir tai yra svarbu jų pačių praktiniai tokiai naudai ir saugumui. Tai tas masiškai nevyksta, galiu pasakyti, tačiau vis dėlto tikimės, kad tai įvyks ir mes poreikius ištirsim. Kadangi dabar bus tų logistinių problemų ir trikdžių keliavime, dar šiuo metu dar tai įmanoma daryti, tai irgi spręsime tą klausimą. Kartu aš tikiuosi susisiekimo ministerija. Tai aš siūlyčiau čia prirašyti ne tik tai mus, nes mes registruojam tos poreikius, bet ir susisiekimo ministerija. Nes jeigu reikės ateityje kokiu nors komercinių skrydžių užsakyti ar kitais būdais spręsti tą klausimą, tai tada reikės tą daryti kartu su kolegom.
Tai tada papildykime ir susisiekimo ministeriją.
Tik papildant tik susisiekimo ministeriją. Tai čia viens penki punktas, ar ne?
Iš šio punkto daugiau nėra norinčių pasakyti. Vienas šeši punkto dėl papildomų ribojimų taikymo vykstant sausumos vandens ir geležinkelio keliai. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Užtikrinti visų Lietuvos Respublikos teritoriją įvažiuojančių keleivių autobusų traukinių ir keltų visų keleivių patikrą dėl COVID-19 virusų. Tai čia dabar atsakingas tikriausiai būtų jau medicinos klausimas, organizacinis susisiekimo ministerija, tačiau patikra. Vairiamas.
Sekantį punktą.
Gerai.
Kitas
punktas pastebėjimą turėčiau kaip papildomą tiesiog pradžioje įvažiuojantiems į LT, į Lietuvos Respubliką autobusą traukiniuose ir keltuose, nes tada mes iš to sakinių suprantame, kad visuose. O čia esmė eina įvažiuojantiems į. O užtikrinti visų simptomų neturinčių keleivių savo izoliaciją, vidaus reikalų savo sistemos pareigūnų, palydinti juos iki jų gyvenamosios vietovės. Tiesiog su papildomu įvažiuojantiems į...
Aurelijau, dėl to vienas šeši vienas straipsnio. Tai aš gal tiesiog patikslinsiu, kad ir šiuo metu ta kontrolė yra vykdoma, tik tiek, kad jinai bus suintensyvinta, tai čia ir sienos apsaugos pareigūnai, ir kariškiai gali būti pasitelkiami, tai tiesiog, kad tai bus jau dabar vykdoma intensyviai ir kaip ir buvo minėta tas antras punktas, tai yra, kad tiesiog irgi būtų tikrinami visi atvykstantis autobusais ir atvažiuojantis į Lietuvą autobusais ir traukiniais, būtų tikrinama jų sveikata, pildoma forma ir nustačius atvejį izoliuojama, o visi likę būtų tada saviizoliuojami namuose.
Na, tai buvo diskutuojama jau čia vyriausybėje, viskas tokių sprendimų nepriėmė, sustiprint kontrolę ir dabar pasienyje vyksta, vyksta sausumos keliais ir tikrinami ir privatus automobiliai vežantis, pavyzdžiui, slidinėjimo įrangą, autobusai su keliautojais, pasieniečiai patikrina, paprašo užpildyti anketas, užsiregistruoti sistemoje, tas vyks ir toliau. Jeigu bus nustatyta, kad pamatuota temperatūra, nustatyti rizikingi atvejai, bus pasitelkiamas medikų rekomendacija ir toks autobusas turėtų išvežioti po namus keleivius. Tai apie tai mes kalbėjome, kad užtikrinti, neplatinti viruso, o saviizoliuotis maksimaliai racionaliomis priemonėmis, nes greitųjų pagalbų taip pat tiek neiškviesime konkrečiam atvejui. Tai čia buvo diskusija apie tai, nors visko sprendimas yra konkretesnis, sustiprinti kontrolę ir pagal visoko pateiktas rekomendacijas taikyti priemonės.
Vien 7 dėl skrydžių galimų ribojimo iš ir ypatingos rizikos šalis patvirtintas vėlgi operacijų vadovo sprendimu. Užsienio reikalų ministras, dėl 171 straipsnio.
Na, iš tiesų, 17 numato būtent skrydžių ribojimą ir čia siūloma, kad jau netrukus tą padaryti pagal valstybės ekstremalių situacijų operacijos vadovo sprendimu vykdomus, reiškia, įvykdytą sprendimą, tai čia kalba yra apie Kiniją, Pietų Koreją, Japoniją, Singapūrą. Siūlytumėm šią savaitę dar nedrausti skrydžių į Italiją, nes yra tokia situacija, kad tai paskutiniai reisiai, kuriais piliečiai gali grįžti į Lietuvą.
Gal iš Italijos nedrauskime?
Iš Italijos, taip, iš tikrųjų.
Iš Italijos,
būtent iš Italijos. Nes paskutiniai reisiai, kuriais Lietuvos piliečiai gali grįžti į Lietuvą, italai beje, nori kreipdėmės, jis jau dabar negali skristi, nes jiems draudžiama išvykti iš šalies, nebent pastovi gyveno vieta būtų Lietuva, bet čia jau tokie išimtiniai atvejai. Tai todėl, kad sudaryti sąlygas mūsų piliečiams dar maksimaliai išnaudotą situaciją, šią savaitę dar siūlom su Italija neuždrausti to susitikimo orų, o kitą savaitę jau galima tą padaryti. Na vis tiek, tai yra irgi nenori dienos bent jau.
Taip. Bet kitus lieka kaip pagal siūlymą nuo kovo 13 dienos.
Tik lieka kaip ir pagal siūlymą, taip, tik išskyrusi tą.
Tiesiog siūlyčiau atskirą formuluotę prie šito pritardamas, kuris skambėtų uždrausti skrydžius keleiviams vežti iš Lietuvos į Italijos Respubliką nuo 20 metų kovo 13 dienos, o nuo kovo 16 dienos uždrausti visus skrydžius keleiviams vežti ir iš Italijos. Į Italiją kovo 13, iš Italijos kovo 16 ir iš Italijos Respublikos vežti ir iš. Tai tokia atskira formuluotė, jinai konkretizuotų ir mums ministerijoje nereikėtų priimti jau kito žemesnio rango teisės akto. Tiktų?
Ir kelias dienas iš Italijos lėktuvams taip grįžti su patikra reikalinga, bet nebevykdys skrydžių į Italiją.
Į Italiją iš karto, o iš... Ir jeigu galima privežimo, siūlyčiame dėl kito transporto uždrausti tarptautinį keleivinį vežimą keleivinėms kelių transporto priemonėmis, kai keleiviai vežami iš Lietuvos Respublikos į Italijos Respubliką reguliariai specialiai užsakomais vienkartiniais reisais. Čia būtų kalba apie galimybę apriboti autobusų kito keleivinio transporto, ne tik keleivinio transporto srautus. Todėl, kad gali būti užsakomasis mažesni pagal kitą tikslą, pažintinis, ne tik tai turistinis, ne tik tai oficialus.
Gerai, toliau dėl 18 punkto. Sveikatos apsaugos ministras.
Tai dėkuoju, premjerė, yra siūloma
sustiprinti kontrolę jau visų atvykstančių iš bet kokios šalies ir siūloma nustatyti, kad visi atvykstantieji oro uostuose turi būti privalomai registruojami ir tikrinami, tai viena sąlyga, o parvykusieji šalių patvirtintų valstybės ekstremalių situacijų operacijų vadovo sprendimu, jiem būtų privaloma 14 dienų saviizoliacija. Tai aišku, tos šalis, kurios buvo suvardintos, bet čia mes jų tiesiog nevardinam, nes tai gali būti labai dinamiška situacija.
Dėl šio punkto kokių pasiūlymų būtų? Nėra. Tada dėl 19 straipsnio vidaus reikalų ministrė.
Taip, jau nuo vakar yra sustiprinta sanitarinė kontrolė prie vidinio Europos Sąjungos sienų su Lenkija ir Latvija. Bendradarbiaujame taip pat su pasienio tarnybomis šitų valstybių ir sanitarinių informacinių postų skaičius padindytas iki 10, įrengtos palapinės. Vadovausimės kitomis operacijų centro vadovo nurodymais. Yra tikrinami pirmiausia autobusai ir mikroautobusai, keleiviai su užsienietiškais numeriais ir keleiviai vežantis įrangą, kaip slidinėjimo įrangą, kita, bet visi gyventojai raginami sustoti prie informacinio posto, pasinaudoti teikiamą informaciją, užsiregistruoti Nacionalinės sveikatos centro sistemoje ir vertinti savo būklę, teikiant prioritetą saviizoliacijai, kas ir buvo paminėta anksčiau.
Krašto apsaugos ministras.
Aš labai čia dėl pasitelkimo kariuomenės. Kariuomenė irgi bus planuojami žmonės ir esant poreikiu tikrai bus skiriama, bet šiandien irgi referuojanti diskusija, kuri buvo veskė, tai reikalinga laikytis įstatymų ir tai, kad yra kariuomenė remenčioji. Tai yra postuose turi vis tiek vadovauti institucijos, kurios privalo vadovauti. Tai aš kaip suprantu, tas susitarimas, na, tas supratimas yra, nes kaip suprantu, ten veskė buvo įvairių supratimų. Taip, ačiū.
Be abejo, įstatymus labai aiškiai nustato, kad krašto apsaugos sistema kaip remenčioji institucija. Be abejo. Daugiau dėl šitų straipsnių nieko nėra. 10 dėl priemonių plano parengimo siekiant sumažinti viruso protrūkio neigiamą įtaką ekonomikai ir darbo rinkai. Tai finansų ministras, ekonomikos, energetikos ministras ir užsienio reikalų ministras.
Gerbiami kolegos, reiktų pabrėžti, kad Lietuvos finansų sistema yra visiškai pasirengusi atlaikyti iššūkius susijusius su COVID-19 viruso plitimu. Esame tikrai pasirengę įvairiems scenarijams. Pirma, tai sveikatos sistemoje ir vidaus reikalų sistemoje yra sukaupti pakankami rezervai ir fondai, kurios naudosime kiek to reikalaus situaciją ir nedelsant. Tą jau galėjote įsitikinti, tas lėšas tikrai sutelkėme greitai. Antras dalykas, kartu su ministerijomis tikrai ir finansų įstaigomis pasiūlysim papildomas priemonės tam, kad būtų užtikrintas smulkaus ir vidutinio verslo įmonių likvidumo paskolos, prieiga prie finansų. Trečias, būtina papildomų priemonių imtis siekiant užtikrinti užimtumą, tai kalba eina apie darbuotojų garantijas, jų sustiprinimą tokiais atvejais, tai kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateiksime priemonės. Taip pat turime būti aiškiai pasiruošę, jeigu to prireiks, naudoti ekonomikos skatinimo priemonės, tai tą priemonių paketą artimiausiam posėdžiui ir pateiksime.
Yra norint papildyti ekonomikos ministro ir energetikos ministro.
Aš gal tik tai norėjau papildyti, pasiūlyti, kad Linas Kukuraitis turbūt turėtų būti, kadangi su darbo rinka susiję dalykai. Tai
dėkui. Iš tiesų taip, dėl socialinių dėl socialinių garantijų darbuotojams, tai mes teikiame kitų klausimų įstatymų projektus. Lygiai taip pat ir ten yra užimtumų įstatymo pakeitimas, kuriame yra numatyta prioritetas užimtumo tarnybai taikyti priemonės toms tų įmonių darbuotojams, kurie iškrenta dėl ekonomikos sulėtėjimo ar sunkumų. Tai šitą jau priemonę, o taip pat reikia paminėti, kad įstatymų yra numatyta galimybė įmonėms atidėti mokesčius tiek valstybės biudžetui, tiek sodros biudžetų mokesčius, jeigu yra sunki situacija. Tai šios priemonės taip pat paminėtinos.
Ar daugiau šio klausimų, šių punktų pasakyti norėčiau būtų, nėra. Ir tuomet 1.11 dėl rekomendacijų valstybės ir savivaldybių institucijoms maksimaliai aptarnauti gyventojus nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto vidaus reikalų ministrė.
Taip, ši rekomendacija yra skiriama valstybės ir savivaldybių institucijoms, taip pat per informavimo centrą gyventojus norime prašyti, kad savo einamosius reikalus mokesčių inspekcijose, savivaldybėse, registruose tvarkytų nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto, o institucijos privalo užtikrinti, įrengti call centrus, konsultavimo tarnybas, kad maksimaliai nuotoliniu būdu, telefonais, elektroniniais paštais bendrauti su gyventojais. Tai tokia prevencinė priemonė, bet institucijos darbą be abejo tęsia. Privalo įvertinti kontakto su klientais atstumus, taikyti apsaugos priemonės, tai ta nuostata yra skiriama būtent tam.
Daugiau? Dėl protokolo viso kokių dar turėtume siūlymų, nes visą tai reikės įgyvendinti operacijų vadovo sprendimais ir valomaisiais. Kultūros ministras.
Dar vienas klausimas, ar būtų įmanoma numatyti racionalų terminą nukeliant renginius, kokiam terminui dabar mes kalbam apie 2 savaites, bet ar galima pasakyti, kad po 2 savaičių renginių perkelimas racionalus?
Tikrai ne. Termino racionalaus mes pasiūlyti negalim, nes žinom, kaip situacija vystysis. Vidaus reikalų ministrė.
Viskas komisija sprendė, kokiam laikotarpiui taikyti draudimus ribojimus rekomendacijos, nustatėme 2 savaičių terminą ir vertinsime, kaip suveikia tos priemonės. Tai nereiškia, kad mes ir rytoj arba poryt nesusirinksime ir nepritaikysime naujų arba atkeisime jau priimtas ir taikysime kitokią metodiką. Tai priklausys ir nuo tarptautinės praktikos, nuo gerosios praktikos, nuo mūsų operacijos centro vadovo pasiūlymo ir kiekvienos iš ministerijos teikiamų svarstyti klausimų.
Taip, daugiau žemės ūkio ministras.
Aš dar norėčiau prie 1.11 punkto dėl renginių, dėl pačios pabaigos, kur yra parašyta bei kitus renginius. Jeigu žiūrėt lietuvių kalbos žodyną, tai renginys yra, kas yra organizuojama, rengiama. Tai galima suprasti, kad net ir posėdį irgi organizuoja rengi, tai kad būtų aišku, kad posėdžius, kas ir vyksta darbo tvarka, kad juos galima daryti.
Manau, kad kiekvienas pasidarykim savo išvadą apie turinį patį reguliavimą. Mes nekalbam ir apie Seimo posėdžius arba kitokio pobūdžio. Tai nėra renginiai. Jeigu jūs galvojate apie konferencijas, pasitarimus ir posėdžius, tai šitos rekomendacijos, net nerekomendacijų nurodymo reikės laikytis. Daugiau dar dėl protokolo. Aš šiek tiek dar noriu pasitikslinti sveikatos apsaugos ministro, kaip mes judam į priekį su prašymu Lietuvos sveikatos sistemos, sveikatos priežiūros sistemos pripažinti COVID-19 virusą ypatingai pavojingą užkrečiamą ligą.
Tai po šiandienos mūsų pasitarimo bus inicijuoti tie teisės aktų pakeitimai, išsiaiškinsim, ar ten užtenka tiesiog įsakymą ministro pakeisti, ar reikia, jeigu reikės daugiau kažką, tai inicijuosim ir įstatymo pakeitimą.
Šiandien žinia galim pasakyti, kad tikrai tai bus padaryta ir medikai gali būti šioje vietoje patikinti, kad bus įtraukta į ypatingai pavojingų užkrečiamų ligų sąrašą, su tuo susiję draudiminiai dalykai, ir galimybės, kad būtų pilna apimtimi medikams taikoma Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų lygų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 32 ir 33 straipsniai. Taip pat, čia jau galbūt klausimas yra socialinės apsaugos ir darbo ministrui, ar bus užtikrinta atlikus tos veiksmus laikino nedarbingumo metu medikams, sveikatos priežiūros specialistams būtų mokama 100% darbo užmokestis.
Taip, dėkui už klausimą. Iš tiesų yra bendra tvarka, kaip yra mokama, yra 85%, pagal seną dabar 68%, bet panašiai 15% visi, kurie gauna lygos išmoką, tiek nedagauna. Tai tam reikėtų pakeisti teisės aktus ir mes juos pakeistume.
Paskutinis nuogastavimas, kas iš medikų bendruomenės yra reiškimas, aš dar kartą noriu patikinti ir paantrinti finansų ministrui lėšos reikalingoms visoms priemonėms technikai įrangą įsigyti, susijusiams su sveikatos priežiūros įstaigų veikla, darbuotojų sauga yra numatytos, nėra jokių lėšų trūkumų, yra esant reikalui naudojamas rezervas. Rezervas įspūdingas, turintis apie 400 milijonų eurų, taip kad apie tai kalbos nėra, kad gali būti dėl finansinių priežasčių kažkas tai ribojama, nepatenkinamas poreikis. Svarbu, kad būtų rinkoje, būtų atlikti greitai, reikalingi tiek poreikių pateikimai, tiek ir po to realizavimas vykdant pirkimus. Lygiai tas pats liečia ir kitas valstybės tarnybas, ar tai būtų vidaus veiklų sistema, ar valstybės tarnautojai, dėl padidėjusio darbo krūvio, papildomo darbo ar kitų reikmių reikalingų iš valstybės rezervo, visos šitos išlaidos bus padengtos ir finansinis aspektas nėra apskritai čia diskutuotinas, ar trūksta pinigų, ar kažkam dar kažko papildomai reikia. Tai šitą žinią galime perteikti visiems Lietuvos tiek tarnautojams, tiek pareigūnams, tiek specialistams dirbantiems atitinkamosios srityse. Daugiau dėl protokolo ir siūlymų galbūt kažkokiu tai turėtumėt, vyriausybės kancleris.
Tai premjerė ir ministrai matyt visgi svarstant šitą klausimą reikėtų priminti ir be abejo dar papildomai bus vertinti, kad už kai kuriuos veikimus arba neveikimus, kurie yra privalomi piliečiam arba organizacijom, yra numatyta atsakomybė ir ją tą turėtume priminti. Ir lygiai taip pat matyti situaciją, kad nuo rytojaus įsigalioja sąrašas šalių, kur piliečiai neturi vykti, taip, ir jeigu bus piktybiškas veikimas, tai pogyvės, kas turėtų svarstyti, kaip reaguoti tokius dalykus į ateitį.
Vidaus reikalų ministrė norės pasisakyti?
Aš galiu pasakyti, kad pagal galiojantį užkrečiamų lygų ir kontrolės įstatymą yra numatyta už nesilaikymą rekomendacijų platinant infekcinės lygas yra taikoma atsakomybė. Tai yra administracinė atsakomybė bauda, bet už pareigūnų teisėtų reikalavimo nesilaikymą, jeigu tokias priemonės teks taikyti, taip pat yra kita atsakomybė, iki teisminė atsakomybė, iki 3 net metų. Tai visiems taip reikia žinoti ta atsakomybė, vis dėlto apeliuojame į mūsų piliečių sąmoningumą ir tos rekomendacijos yra ne šiaip sugalvotos, o yra tam, kad jūs būtumėt saugus, apsaugotumėt save ir kitus. Tai didžiausias yra atsakomybės klausimas dabar mūsų kiekvieno. Mes paskelbėme ir mūsų vienas iš pirmųjų sprendimų vis dėlto paskelbti antrąjį civilinės saugos sistemos parengties lygį, tai yra sustiprintas lygis ir be abejo, tuomet nuostatos užkrečiamų lygų kontrolės įstatymo yra galiojančios, kadangi būtent su virusu yra paskelbta ekstremali situacija. Mes manytume, kad tas nuostatas galime taikyti.
Dar jo klausimų. Tai mes tada suredaguosim pagal jūsų teiktas pastabas ir pasiūlymus protokolą ir jo įgyvendinimą, jo atsakingas yra ir operacijų vadovas ekstremalių situacijų šalies mastu ir atitinkamos institucijos, kur būtų galutinai įforminta. Tai tiek būtų dėl pasitarimo.